kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme hetkeksi, jos Jumala suo, sen Jumalan sanan ääreen, joka on roomalaiskirjeen 12. luvussa, jakeessa 1 jakeeseen 8. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Niin neuvon minä teitä, rakkaat veljet, Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, että te antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on teidän toimellinen Jumalan palveluksenne. Ja älkää sovittako teitänne tämän maailman muodon jälkeen, vaan muuttakaa teitänne teidän mielenne uudistuksen kautta, että te koettelisitte, mikä Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto olisi. Sillä minä sanon siitä armosta, joka minulle annettu on, jokaiselle, joka teidän seassanne on, ettei yksikään itsestänsä enempää pitäisi kuin hänen tulee pitää, vaan pitäkään kohtuullisesti itsestänsä sen jälkeen, kuin Jumala on kullekin uskon mitään jakanut. Sillä niin kuin meillä on yhdessä ruumiissa monta jäsentä, mutta ei kaikilla jäsenillä ole yhtäläinen työ, niin mekin olemme monta, yksi ruumis Kristuksessa, mutta keskenämme olemme me toinen toisemme jäsenet. Ja meillä ovat moninaiset lahjat siitä armosta, kuin meille annettu on. Jos jollakin on profeetia, niin olkoon uskon kanssa yhteinen. Jos jollakin on joku virka, niin pitäkää virastansa vaarin. Jos joku opettaa, niin ottakaan opetuksestansa vaarin. Jos joku neuvoo, niin pitäkää neuvostansa vaarin. Jos joku antaa, niin antakaan yksinkertaisuudessa. Jos joku hallitsee, niin pitäkään siitä murheen. Jos joku armahtaa, niin tehkää sen ilolla. Jeesuksen nimeen. Aamen. Kun sain pyynnön tähän tehtävään tulla tänne palvelemaan Jumalan lapsia, nousi pyyntö ja rukous taivaallisen Isän puoleen siitä, että emme tulisi omaa kunniaani täältä etsimään, vaan olisin Jumalan kunniaksi tätä sananpalvelun tehtävää suorittamassa. Jumalahan on sanassaan antanut neuvoja sananpalvelijallekin tätä tehtävää suoritettaessa. Ja mainitsee muun muassa, että joka istuttaa, ei se ole mitään, eikä sekään, joka kastelee, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Myös toisessa kohtaa Jumalan sanassa puhutaan siitä, että kun te olette kaiken tehneet, niin sanokaa, me kelvottomat palvelijat, me teimme sen, mikä meidän pitikin tehdä. Näin Jumalan sanassaan on antanut meille neuvoja myös tässä tehtävässä, niin kuin tässäkin lukemassamme Raamatun kohdassa hän Jumalan lapsille antaa niitä neuvoja, että me uskovaisina Jumalan lapsina pysyisimme tällä kaidalla tiellä. Me muistamme, kuinka jo siellä paratiisin alussa, kun Jumala puhutteli omiansa kahta lasta, niin hän antoi neuvon heillekin, kuinka heidän tulee asua ja elää paratiisissa. Ja puhui siitä, että siitä keskellä olevasta puusta ei saanut syödä, että te kuolisi. Mutta siellä oli myöskin sielun vihollinen, joka puhui toisin kuin mitä Jumala puhui aiemmin. Ja hän sanoi Aatamille ja Eevalle, että ette te suinkaan kuole, vaan sinä päivänä, kun te puusta syötte, te tulette tietämään hyvän ja pahan niin kuin Jumala. Jumalan vastustaja, sielun vihollinen, on aina ollut Jumalan tahtoa vastaan, tekemässä sitä työtä saattaakseen ihmisen pois Jumalan lapsen osasta. Läpi Raamatun me olemme saaneet lukea, kuinka Jumala on yhä uudestaan ja uudestaan antanut lapsilleen neuvoja, kuinka me täällä elämässä toimimme niin, että me kerran iankaikkisen elämän perisimme. Tässä lukemamme tekstin ensimmäisessä jakeessa sanottiin näin, luen sen uudelleen. Niin neuvon minä teitä, rakkaat veljet, Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, että te antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on teidän toimellinen Jumalan palveluksenne. Jumalan lapset ovat aina tarvinneet neuvoja. Jumalan lapset ovat aina tarvinneet neuvoja. Pysyäkseen tällä kaidalla tiellä. Nuo neuvot ovat moninaiset ja me olemme sen nähneet, että yhä uudestaan ja uudestaan taivaallinen Isä on palannut samoihin asioihin. Ja näin me saamme todeta sen, että me olemme hyvin huonoja matkan tekijöitä. Aina uudestaan ja uudestaan meidän on kokoonnuttava Jumalan sanan ääreen, noiden samojen opetusten ääreen. Jumalan lapset ovat tämän omalta kohdalta kukin todenneet, niin kuin Jumalan sana sanoo siitä, että me olemme aina ensimmäistä uskon aakkosta opettelemassa Jumalan valtakunnassa. Tämä maailma ihmettelee sitä, että yhä uudelleen, kun teidän täytyy kokoontua yhdelle koolle, niin kuin huonoja matkantekijöitä te olette. Jumalan lapsen täytyy myöntää se, että huono olen matkantekijä. Vähäisesti minä jaksan uskoa tällä kaidalla tiellä. Sen tähden on tarpeen, että minua muistutetaan yhä uudestaan ja uudestaan näissä kalliissa neuvon asioissa. Kun tässä Jumalan sana nyt neuvoi ensimmäisessä jakeessa siitä, että me antaisimme ruumiimme eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi. Se merkitsee sitä, että me Jumalan lapset vaeltaisimme, olisipa arki tai sunnuntai, Jumalan lapsena, niin ettei meillä tulisi tuo mieli, että me Jumalan lasten seuroissa tai sunnuntain jälkeen arkielämässä voisimme elää niin kuin tämän maailman ihmiset elävät. Jumala neuvoo lastansa, että me aina olisimme valvovana Jumalan lapsena matkaa tekemässä. Aina synnin poispanijoina ja Jeesuksen veren korjaajina olisimme tätä kaitaa tietä kulkemassa. sieluvihollinen, sen me tiedämme, kuinka se on jatkuvasti meissä itsessämme saarnaamassa meille toisin. Kun se asuu meidän lihassamme, niin me monta kertaa tunnemme sen, kuinka ahtaalla paikalla me olemme. Se saarnaa meille myöskin sitä, että kun sinä noin huono uskovainen olet, niin heitä pois uskosi. Kuitenkin Jumala kehoittaa lastansa olemaan valvovana lapsena lasten valtakunnassa. Ja hänelle sanoo Jumala, että hänen voimansa on heikoissa väkevä. Taivaan tien kulkija saa luottaa Jumalan armovoimaan, kun me matkaa teemme. Me täällä maailmassa monta kertaa olemme saaneet kokea vaikeuksia omassa elämässämme ja tunnemme raskaana niiden painon. Sieluvihollinen siihen saattaa tulla mukaan ja sanoa, että ethän sinä ole uskovainen, kun taivaan isä antaa sinulle noin paljon koettelemuksia. Kuitenkin Jumalan sana todistaa sen, että ei koettelematointa uskoa olekaan. Ja kun me puhumme Jumalan siunauksesta, niin monta kertaa me saatamme ajatella sitä, että kun Jumala antaa meille myönteistä elämässämme, ei ole vastoin käymisiä, niin silloin se on Jumalan siunaus. Mutta meidän täytyy kuitenkin huomioida se, että tuohon Jumalan siunaukseen sisältyvät myöskin koettelemukset, koska ne ovat meille Jumalan lapsille tarpeen. Miksi? Sen tähden, että ne ovat irroittelemassa meitä tästä ajallisesta. Ne ovat suuntaamassa meidän katsettamme kohti kotirantaa, kunniaan taivaaseen. Noissa koettelemuksissa Jumala lähestyy rakkaudella lastansa ja muistuttaa niiden kautta, että mitä päämäärää kohden me olemme matkaa tekemässä. Kun me Jumalan lapsina saatamme langeta ja meitä täällä Jumalan valtakunnasta tullaan myöskin neuvomaan, se on myöskin Jumalan rakkautta lastansa kohtaan. Kumpa meillä säilyisi tuossa tilanteessa, kun meitä itse kutakin neuvotaan Jumalan valtakunnassa, että me näkisimme tuo Jumalan rakkauden, että nyt se Jumala lähestyy minua, rakastaa minua niin paljon, että hän soisi, että me pysyisimme tämän kaidantien matkalaisina. Ja näinhän me olemme monesti saaneet sen omalla kohdalla todetakin, että kun me olemme nimellisetkin synnit saaneet tunnustaa rippi-isällemme tai veljelle tai sisarelle täällä Jumalan valtakunnassa, niin tuo matkan päämäärä jälleen alkaa tuntua yhä selkeämmältä ja läheisemmältä. Me muistamme, kuinka Israelin kansa lähti Egyptin orjuudesta, niin heilläkin nuo lähtötuntemiset olivat hyvin korkealla. He näkivät sen, että matka on lyhyt ja pian he pääsevät perille tuonne luvattuun maahan. Mutta heilläkin matkallaan tuli monenlaisia koettelemuksia. Silloin unohtui tuo Jumalan olemassaolo, kun Jumala oli luvannut olla heidän kanssaan päivällä pilven patsaassa ja yöllä tulen patsaassa. Eivät he jaksaneet muistaa sitä, että he ovat Jumalan armohoidossa matkaa tekemässä täällä maailmassa. Jopa tuli niin, että osa matkalaitista rupesi katselemaan takaisin Egyptin maahan ja muistuttelemaan Moosesta niistä lihapadoista, että miksi sinä toit meidät tänne erämaahan kuolemaan. Näin monen Israelin matkalaisen kohdalla matka jäi kesken. He luopuivat uskostansa ja rupesivat katselemaan tämän ajallisen elämän antimia täällä maailmassa. Tässä toisessa kohtaa, toisessa jakeessa meitä muistutetaan siitä, että emme sovittaisi itseämme tämän maailman muodon jälkeen, vaan muuttakaa teitänne teidän mielenne uudistuksen kautta, että te koettelisitte, mikä Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto olisi. Jumalan lapset ovat aina joutuneet tällaisten kysymysten eteen. Ei se ole uusi asia meidänkään päivinämme, kun tässä maailmassa ilmenee kaikenlaisia uusia virtauksia ja mielipiteitä. Ja maailma painostaa Jumalan lapsia siinä, että heidänkin täytyisi mukautua tämän maailman menoon, eikä erottautua tästä maailmasta. Mutta Jumalan sana on aina sama. Se oli eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ei Jumalan lapset voi erottautua Jumalan sanan neuvoista ja toteuttaa tämän maailman ohjeita elämässään. Lihallemme se ei ole mieleistä, kun me erottaudumme tämän maailman menosta. Mutta niinhän se on aina ollut, että Jumalan lapsi on niin kuin erottunut kaikessa olosuhteissa tämän maailman menosta. Niin kuin Jeesus sanoi, että ei maailma teitä tunne, niin kuin ei se minuakaan tuntenut. Tämä on Jumalan lapsen osa, että se emme voi maailmaan menoon mukautua. Sillä se on sama aivan kuin menisimme pois tältä uskon tieltä, kaidalta tieltä tuonne lavean tien kulkijoiksi. Jumalan lapset joutuvat myöskin keskustelemaan näistä asioista, miten me kussakin tilanteessa toimimme. Yksityinenkin Jumalan lapsi saattaa joutua siihen tilanteeseen, että hän joutuu kysyä veljeltään tai sisareltaan, että miten sinä näet tämän asian. Mutta myöskin suuremmassa mitassa me Jumalan lapset olemme joutuneet kokoontumaan yhdelle koolle ja kysymään, niin kuin vanhat matkantekijät sanoivat, kysyä Jumalan suuta tässä asiassa. Mikä on Jumalan mielen mukainen menettely kussakin tapauksessa? Tässä maailmassahan tästäkin asiasta on Jumalan lapsia moitittu, kun tämän ajan maailman kansalainen on sellainen, että se haluaa elää itsenäisesti, haluaa päättää kaikista asioistaan omintakeisesti, eikä halua ulkopuolisia neuvoja. Mutta kun Jumalan lapset toteuttavat tätä Jumalan valtakunnan elintapaa vanhan tavan mukaisesti aina elämässään, koska se on Jumalan neuvo meille Jumalan lapsille, että kysyisimme Jumalalta neuvoa, miten menetellä, niin ei Jumalan lapset siitä voi pitäytyä pois, vaan he haluavat kokoontua yhdelle koolle ja siellä käsittelemme näitä ajan ilmiöitä. Sillä minä sanon siitä armosta, joka minulle annettu on, jokaiselle, joka teidän seassanne on, ettei yksikään itsestänsä enempää pitäisi kuin hänen tulee pitää, vaan pitäkää kohtuullisesti itsestänsä sen jälkeen, kuin Jumala kullekin uskon mitään jakanut. On vaarallista, jos meistä joku Jumalan lapsi kasvaa täällä valtakunnassa muita korkeammalle ja aivan kuin arvostelevassa mielessä katselee kanssaveljiään ja kanssasisarjaan. Kuitenkin Jumalan valtakunnan olemus on tasapäinen lammaslauma, jossa kenkään ei ole toistaan korkeammalla. Erikoisesti sielun vihollinen haluaa olla särkemässä Jumalan lasten rakkautta, sillä se on sellainen asia sielun vihollisen tähtäimessä, että kun se saa rakkauden särjettyä, niin se on saanut puolivoittoa jo asiassa. Monta kertaa me olemme myöskin nähneet, kuinka tässä asiassa sielunvihollinen on erikoisesti puhujaveljiä kohtaan suunnannut hyökkäyksensä ja pyrkinyt heidät erottamaan Jumalan lasten joukosta, että he kasvaisivat muita korkeammalle täällä Jumalan valtakunnassa. Me muistamme Herran Jeesuksen, muistamme Raamatusta sen sanan Laodikean seurakunnan enkelistä, joka oli rikastunut. Jumala totesi hänen kohdalleen, että sinä et ole kylmä etkä palaava, mutta sinä olet penseä. Ja hän sanoi, että hän ryhtyy oksentamaan tätä palvelijaa pois suustansa. Ja Jumala vielä sanoi hänelle, että sinä sanot, että minä olen rikas enkä mitään tarvitse. Ja kuitenkin olet sokea, köyhä ja alastoin ja raadollinen. Ja Jumala neuvoi tätä Laodikean seurakunnan palvelijaa, että hän ostaisi Jumalalta kultaa tulella selitettyä, niin että hän rikastuisi ja saisi valkeat vaatteet alastomuutensa verhoksi ja silmävoidetta, jotta hän näkisi. Siis tämän seurakunnan sananpalvelijan matkan teko oli parannuksen takana. Oli vaara, että Jumala oksentaa hänet suustansa ulos, ellei hän parannukseen nöyry. Jumalan sana puhuu sitten tässä edelleen monista lahjoista, joita taivaallinen Isä on meille antanut. Hän on antanut moninaisia lahjoja myös ajallista elämää varten, mutta hän muistuttaa siitä meille, että me emme kiintyisi mihinkään lahjaan näihin ajallisenkaan, mitä hän on meille antanut. Lahjat ovat moninaiset ajallisessakin mielessä. Toiselle antaa ajallista tarvetta enemmän kuin toiselle. On suuri vaara, että me kiinnymme ajalliseen rikkauteen. Se on tämän ajan epäjumalista yksi. Jumalan sana muistuttaa siitä meille, että jos se muodostuu meille tärkeimmäksi, niin silloin meidän sydämemme on myöskin täällä ajassa. Missä on teidän tavaranne, niin siellä on teidän sydämenne. Siis tärkeimmäksi tulee silloin tämä ajallinen tavara. Ei ole ihmiselle hyväksi montakin kertaa, jos meille annetaan tätä ajallista rikkautta runsaasti. Tuolla psalmiraamatussa kerrotaan matkan tekijästä, joka rukoili taivaallista Isää siitä, että hän ei rikkautta hänelle antaisi, vaan antaisi ainoastaan määräosan tavarasta. Me saatamme jokainen itseltämme kysyä, että onko meidän rukouksemme koskaan sisältynyt Jumalalle niin, että olisimme rukoilleet, että ei taivaallinen Isä meille tätä ajallista rikkautta antaisi. Näissä kaikissa ajallisissa lahjoissa on vaaransa, että me kiinnymme niihin ja tärkeimmäksi muodostuvat meidän elämässämme. Jumalahan muistuttaa siitä, että älkää maailmaa rakastako, älkääkä mitään mikä siinä on. Jossa on maailma, joka maailmaa rakastaa, ei Isän rakkaus ole hänessä. Mutta me Jumalan lapset olemme saaneet myöskin paljon näitä henkisiä lahjoja ja taivaallisia lahjoja. Hän on antanut meille uskon, toivon ja rakkauden tänne Jumalan valtakuntaan. Tämä Jumalan valtakunta, se on kallis asia meidän jokaisen kohdallamme. Niin kuin siitä Herra Jeesus ajallansa monta kertaa ihmisille muistutti, kun hän aloitti esimerkiksi sen ajallisen työsarkansa, niin hän sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Siinä siis Jumalan poika toi esille sen, että ei parannusta voi tehdä muualle kuin Jumalan valtakuntaan. Sillä Jumalan valtakunta täytyy olla silloin lähellä, läsnä, kun ihminen haluaa parannuksen tehdä. Tuo parannus tarkoittaa mielenmuutosta ihmisen kohdallaan. Ja tämä mielenmuutos on myöskin meitä ohjaamassa tätä ajallista elämää eläessämme. Kun ajattelemme näitä henkisiä lahjoja, joita meillä Jumalan lapsilla on, esimerkiksi musiikin lahjaa, niin sehän on kallis lahja Jumalalta, mutta me tiedämme, että jos meille on annettu tätä lahjaa paljon, niin kyllä maailma sen huomaa. Ja maailma on helposti viettelemässä Jumalan lasta tämän maailman piiriin, esittelemään tätä lahjaansa maailman keskuudessa. Ei Jumalan sana neuvo meitä näin tekemään. Sillä silloin, jos me näin teemme, niin me olemme omaa kunniaamme silloin etsimässä. Ja kuitenkin Jumalan sana neuvoo meitä, että näitäkin lahjoja me käyttäisimme yksinomaan Jumalan kunniaksi. Kun ajattelen teitä nuoria, niin teillehän hyvin läheisenä on myöskin urheilu, jota paljon harrastetaan meidänkin aikanamme. Ja se kiinnostaa varmasti monia teitä nuoria, mutta siinäkin meidän jokaisen on pidettävä uskon näköala, ettei tuo asia muodostuisi kaikkein tärkeimmäksi meidän elämässämme. Siellä urheilun piirissä ovat monet tämän maailman ihmiset vetämässä myös uskovaisia nuoria helposti mukaansa siihen menoon. Mutta niin kuin tässäkin lukemassamme Jumalan sanan kohdassa alussa muistutettiin meitä siitä, että älkää mukautuuko maailman menoon. Sitten tässä muistutetaan meitä siitä, kuinka Jumalan valtakunta on kuin Kristuksen ruumis, jossa me olemme jäseninä tässä valtakunnassa. Niin kuin jäsenet ovat erilaisia, toisistaan poikkeavia, niin me Jumalan lapsetkin poikkeamme toisistamme monella muotoa, mutta henki meillä on yksi. Niin kuin luonnollisessakin ruumiissa, kaikissa jäsenissä vuotaa sama veri, niin myöskin täällä Jumalan valtakunnassa saman hengen alaisia me Jumalan lapset olemme. Tämä Jumalan valtakunnan olemus oli myös Lutherilla monella tavalla hyvin voimakkaasti esillä, ja niin kuin me muistamme, Lutherin virressäkin sitä hänen runoilevan, että jos he veisivät henkemme, osaamme onnemme, ne heidän olkohon, vaan meidän olkoon Jumalan valtakunta. Kaiken muun Jumalan lapsi voisi menettää, mutta ei Jumalan valtakuntaa. Ja sillä hän tietää, että jos hän on Jumalan valtakunnassa asukkaana, niin hän on uskomassa. Hän on Pyhän Hengen osallisuudessa matkaa tekemässä. Meitä Jumalan lapsia, taivaan Isä on laittanut paimenpojiksi ja paimentytöiksi. Hän on antanut meille tehtäväksi julistaa tätä Jumalan valtakunnan evankeliumia, Jumalan tahtoa tämän maanpiirin päälle. Näin ovat aina entiset pyhätkin tehneet täällä maailmassa. Ja näin se on meilläkin tänäkin päivänä tehtävänä täällä Jumalan valtakunnassa. Ja siellä, missä me arjessakin elinpiirissä elämme, työsaralla tai muualla, koulussa ja niin edespäin. Sielläkin meidän tulisi tuoda esille Jumalan tahto ihmisen kohdalla, että ihminen täytyisi tehdä parannus, jotta hän pääsisi uskomaan synnit anteeksi ja pääsisi Jumalan lapseksi asumaan tätä Jumalan valtakuntaa. Tuo tehtävä ei ole meille helppo. Varmasti jokainen te tunnette, kuinka vaikealta ja tehtävältä tuo tuntuu. Ja me tunnemme niin monta kertaa, kuinka huonosti me olemme tätäkin tehtävää suorittaneet. Mutta me muistamme myöskin sen, että kun me elämme niin kuin Jumalan lapset tulee elää tuolla arjessa, niin myöskin meidän elämämme on saarnaamassa tälle maailmalle, kuinka ihmisen tulisi elää Jumalan tahdon mukaisesti täällä ajallisessa elämässä. Herra Jeesus sanookin, että ei kynttilää panna vakan alle, vaan kynttilä jalkaan, jotta se valaisisi kaikkia huoneessa olijoita. Emme voi siis tätä tehtäväämme piiloitella, vaan Jumala odottaa meiltä, että me kaikesta huolimatta tätä Jumalan lähetystehtävää suorittaisimme. Jumalan lapset eivät ole maailmasta, vaikka he maailmassa asuvatkin. Me olemme täällä maailmassa vieraita ja muukalaisia. Ja meitä ei taivaallinen Isä ole ajatellut niin, että tämä elämä olisi vain se ainoa, missä ihmiselämä elää. Vaan Jumala on ajatellut niin, että tämä on vain välivaihe ihmisen elämässä ja sen jälkeen alkaa iankaikkisuus, joka on Jumalan lapsen osa, jos hän on täällä loppuun saakka jaksanut kilvoitella uskon kuuliaisuudessa. Tuo vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, se saarnataan täällä Jumalan valtakunnassa aina. Uskosta uskoon. Kun me Jumalan lapset vaellamme täällä maailmassa, niin tai Jumala on antanut meille sota-aseet, joita me käytämme sieluvihollista vastaan siinä taistelussa, joka on meidän elämässämme joka päiväinen. Me emme voi ajatella niin, että me jonakin päivänä eläisimme maailman mukana ja jättäisimme nuo sota-aseet käyttämättä. Ei näin. Emmekä toisaalta voi myöskään koskaan ajatella sillä lailla, että jos sieluvihollinen houkuttelee meitä johonkin syntiin, että minä suostun tuohon syntiin ja minä sitten sen jälkeen teen parannuksen. Ei tällaista suunnitelmallista synnintekoa Jumala hyväksy, vaan aina täytyy olla tuo taistelumieli Jumalan lapsella, että hän taivaalliselle Isälle kelpaisi matkaa tehdessään. Ja kun me tätä Jumalan valtakuntaa asumme täällä ajassa, niin taivaallisen Isän tahto on, että me emme olisi pahentamassa ketään täällä Jumalan valtakunnassa, vaan eläisimme Jumalan tahdon mukaisesti Jumalan valtakunnassa. Ettemme myöskään olisi pahentamissa taivaallisen Isän sydäntä murheelliseksi omalla vaelluksellamme. Mutta vaikka hengen halu on tällainen, että emme syntiin joutuisi, niin aina on todettava se, että tuossa taistelussa vihollista vastaan me joudumme haavoihin. Me joudumme asioimaan armolähteen luona, jossa meille saarnataan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveroissa. Niin tälläkin hetkellä sinä Jumalan lapsi, joka ehkä tulet ahtaalta paikalta elämässäsi, ehkä olet ajatellut sitäkin, että vihollinen on houkutellut sinua jättämään uskosi, niin älä jätä uskoasi, sillä se on kallis taivaan aarre sinulle. Älä hylkää Jumalan armohoitoa, vaan nöyry uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Kun me näin uskomme, niin me silloin perimme kunnian taivaan. Ja tekin puolet pojat ja tytöt, jotka olette täällä meidän seassamme, niin muistattehan sen, että sama evankeliumi on teitä kantamassa kuin meitä vanhempiakin, iällisesti vanhempia Jumalan lapsia. Tekin saatte uskoa omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Ja jos tämän sanan kuulossa olisi yksikin sellainen armosta osaton ihminen, joka tunnet, että et ole Jumalan rauhaa kantamassa tunnollasi, niin vielä on armon päivä täällä maanpiirin päällä. Nöyry sinäkin uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja lähde meitä seuraamaan opissa, elämässä ja kärsimyksessä. Herra Jeesus on viitoittanut meille Jumalan lapsille tien taivaaseen. Hän neuvoo meitä, että me tätä tietä vaeltaisimme. Olisimme hänelle kuuliaisia vaelluksillamme. Ja asioisimme armolähteelle silloin, kun synti painaa ja matkan tekee hitaaksi. Niin jää sen tähden nytkin uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahanvuotaneissa Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi, rauhaa, vapauteen ja iloon asti. Omalle kohdalleni olen tullut monissa epäilyksissä tälle paikalle ja haluaisin kysyä teiltä Jumalan lapset, että saanko minä jäädä uskomaan omat synnit anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jumalan armovoima meitä kantaa, kunnes me pääsemme taivaaseen. Jeesuksen nimeen. Aamen.